Victoria Galardi eta Veronica Llinas aktoresa. Eta zuen galderak erantzuteko irrikan daude, beraz hasa daitezkete. Lehenengo galdera, mesedez. Kaixo, egunon. Zuzendariari galdetu nahi nion, ze interes daukaz alderdi zinematografikotik familiak historia honen bitartez familiaren muinean sartzeko, ze interes du zuretzat? Egunon. Niretzat familiak dena du interesgarri. Ez dakit nork esan zuen, baina norbaitek esan zuen. Gatazka bat bilatu nahi duzunean, film bat egiteko, ez dagoela famili mai batean esertzea bezalakorik, eta uste dut egia dela. Niretzat bertan zentratzen dira egon daitezken gatazka guztiak film bat egiteko. Galdera gehiago. Biki, jakiren, nahi nukezuk esplikatzea ze harreman daukan honek beste historia, famili historiarekin edo zure jaioterriarekin, erlaziorik baldu. Bai, bueno, nik leku hori oso ongi ezautzen dut, nik mendileku batean jaiotakoa naiz, eskizalea izan dakoa naiz, osaba batzuk ditut, imobiliaria dituz duena, ez nintzen izen, ez nintzen lehiatu Rinald Cerro izateko, baina lehengo sina bai, ez da autobiografikoa, ez da inor bere buruaz beste egin, nire familian, eta ez dut uste personaia hain miserableak daudenik, baina badago ingurune bat, ingurune hori oso ongi ezagutzen dut, beti klimaren mendean egotea, eta txikitan dik entzuten egotea, lurra botaz botaz gertatuko den, denboraldiak, lau urte sasoi izan beharrean, goi denboraldia eta behe denboraldia bihurtzen dira, turismoari lotuak, eta bai gauza asko daude. Bueno, ba, herriko ba politena izatea, etxusiena, bueno, hirietan anonimatoa dago, baina hirietan mundu guztiak daki, noren alaba, lengusina, garestza, aberasena, eta bar. Ni gauza asko ezagunak nituen, eta beste asko asmatuak dira. Egunon. Lehenengo eta behin zorionak, filma iruditu zait bikaina, asko gustatu zitzaidan, atzo ikusi nuen eta hunkituta geratu nintzen. Ongi lortu badu zure lehen filma da. Uste dut, zuzendari berrien, bai nire bigarren filma da, lehenbizikoa, zuzendari kide izan nintzen. Aitu ditudan galderen arabera, nire irudipena da, gehiegi erlazionatzen dela filma familiarekin, familidramarekin, edo Frantziako estilo jakin batekin. Ni ez nago horren ados horrekin, nire ustez, eta bueno, hori da ginen izun galdera, ia zuzena bilen edo ez. Iruditzen zait areago giza naturaz, giza izaeraz hitz egiten duen film bat, izaki batzuk oso doilorrak direla, eta egitate dogertakari jakin baten ondorioz, kasu honetan koman dagoen pertsona bat, gauzariko karrenak ateratzen dira, alabaren kasuan izan ezik, bera ama zaintzen dago, eta pertsonaia samurrena baita. Eta jakin nahi nuen, ea benetan hortik zindoa zen, edo gehiago famili gatazkaren aldetik, nire zizeidan alari dutu. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, gustatu bat zaizu filma. Egia esan film bat egiten dudanean ez dudala gai bat planteatzen hitz egiteko. Oraingoan hitz egingo dut diruaz edo familiaz edo Patagoniaz edo eskuarki pertsonaiak agertzen zaizkit. Lehenik eta behin nahi dut jende horretaz hitz egin eta gero agertzen da gaia. Eta nire bi filmetan uste dut pertsonaiak gaiak baino indartsuagoak direla. Gaiak ero irteten dira, noski, badago familia, badago dirua, familiaren dirua. Eta doilorkeriaz, esan behar dut gu batzuk badugula alakorik o alakotik. Ez dute zerekin alderatu nahi, Frantziako zinemaren zerekin alderatu nahi, baina bai, nahi nuen erakutsi bakoitzaren alde, ilunena eta argiena interesatzen zait, baina ez gai bezala film bat hasteko. Saiatzen naiz agertzea ez gai moduan, baizik eta elkarrizketetan eta pertsonaien bitartez. Eta uste dut gai asko daudela, eriotza hitz egiten du, mintzo da alaber, ba, seksu oztasunaz, eta bueno, ba, gai zenbait gai agertzen dira filmean zehar. Galdetu nahi nion, antzesleari, zuzentariak esan du pertsonaia doilor asko daudela, galdetu nahi zunia uste duzun zure alakoa dela. Ba, kostatu zitzaidan asko egia esan, Ez ikustea, bakarrik pertsona doilor baten antzera. Niretzat garrantzitsua da beti pertsonaia bat hartzean ba, ura maitatzea nola baita. Eta interesatzen zitzaidan, eta horretan bat etorri ginen Victoriarekin. Ez katalogatu gehiegi pertsona gaizto moduan, ze hori izango litzateke arketipo on gaiztoetan sartzeko, sartzea. Nik uste du pertsona guztiek ditugula alderdi doilorrak eta ilunguneak, bizitzako une jakin batzuetan azaleratzen direnak. Nik bizi izan dut ba, pertsona afektiboki ez gaitua bezala. Ezin esan ditzakeen gauzez beteta dago nire pertsonaia. Eta horri esker, ba, pixka bat maitatzen hasi nintzen, naiz eta denak bajoera da beti filmeko gaiztoa bezala ikustea. Bai Victoriak eta bai nik eskema hortatik irten nahi genuen, eta saiatu, ba, irudimensiotasun gizakie humanoago bat. Ez dakit lortu dugun, baina une batzuetan nik uste dut errukitzen nintzela hartaz, nire pertsonaiaz, ba pertsona etxi baten moduan ikusten bainuen. Bueno, ez dakit nire kontua den, ba jende izugarriekin, nire jende gehiago ezautzen dut Mercedesen antzekoa, Martaren antzekoa baino. Niri asko kostatu zitzaidan uste dut, ba, antzeko familia egoera batean ni Marta izango lintzatekelako Mercedes baino, baina bueno, baina Marta ere ez da inona, badirudi bai ez, baina manipulatzailea ere bada eta beti agintzen eta negarraren bidez ere lortzen du nahi duena. Galdera gehiago? Zure lehen filmarekin hemen zinen konstrukzion zailean izan zen. Bai, Toulousen hemen, eta hemen zabaltegin. Eta ze sentipen dituzu gaur egun lehiaketan sartu, eta ze espero duzu zinemaldi honetan zure filmarekin? Bueno, basaria lortzea, urrezko maskorra lortzea, eta baina ez, nator ba filma erakustera, ikuslei eta ikustera zer gertatzen da, eta eskerronekoa nago zinemaldi honekin ba, aukera eskaini didalako, bigarren aldiz, ez gatoz itxaropenekin, baina ea sariren bat irabazten dugun. Sari bat da hemen egotea, bai, bai, berez. Kaso, atzo eman zizuten la otra mirada Televisión Españolaren saria, eta jakin nahi nuen zein den bestelako begirada hori zuk eskaintzeko daukazuna. Ez dakit, hori epaimaiari galdetu beharko litzaioke. Haiek irakurri zuten testu oso eder bat, filmaren gauzen ingurukoa, eta horregatik eman zioten saria, eta bukatu zutenean eskatu nien testua, ba hori izaldi moduan esateko edo prentsarako, zeren oso ongi esplikatu eta idatzi zuten nik baina asko zobeto, ez dakit zer ikusi zuten, behondeiela ikusi zutelako. Beste galderaren bat? Nik galdetu nahi nizun Argentinako zinemaz, iaz, El Secreto de sus Ojos ikusi genuen, ja fenomeno bazen Argentinan, aurten zabaltegin daukago Gol Trapero, eta gainera epaimaian, zure bigarren filma denez, bigarren negozio bat bizitzea, hori animatzen ari da pixka bat Argentinako industria? Oso zaila da, edozen film alderatzea El Secreto de sus Ojosekin, zeren eta horrek izan zuen takila, leiatila, arrakasta, rekord bat izan da Argentinako zinemaren historian, ez daukagu itxaropenen erdila ere film honekin. Ez diot hori handiagoa edo txikiagoa delako, baizik eta El Secreto de sus Ojosek ere ba, egitura bat izan zuelako, jaurtipen bat, film independentea zen, eta ez dakit, bi mundu desberdin dira, oso pozik gendeke beste film horren erdila joango balitz. Ba, baina hain film asko daude Argentinan, estrenatzen direnak eta handik aste betera kentzen dituztenak, beraz, El Secreto de sus Ojosen kasua ez da kasu normala, adibide on bat da, uste dute onzela bi hilabete eman zitula, baina nire lankide askok film oso onak egiten dituzte eta ez dute hainbeste suarterik, ez dutelako telebistaren laguntza edo dirurik hainbeste prentsalana egiteko edo ikusleek erantzuten ez dutelako, ez dakiz zein dan, baina ez da hainbeste gertatzen Argentinan behintzat. El Secreto de sus Ojos gainera hemen ere izan zen arrakastatsua, Londresen ere bai, hoi apartera egiten zait bai. Argentinako eskualde ezagun eta turistiko batean filmatu duzue Barilotxen, turismoa dago, bai udan, bai neguan. Orduan, filmaketan nolako izan zen eta filmatzeko baldintzak, erraz zaugiten handitu gauzak, zona turistiko bat izatea, lagutz izan zen duten, sektore turistikotik edo zinematografikotik Argentinan, edo zein da, nola dago Patagonia lan egitea eta horrelako aldeetan. Bueno, herriko jendea oso alde izan genuen, eta udala ere bai, eta utzi ziguten errepideak bozten, eta bar, haiei interesatzen zaie bertan filmatzen aritzea, baina guk ez genuen dokumental bat egin behar Patagoniaren inguruan, eta filmean ere saiatzen gara topiko horretan ez sartzea, paisajismoan ez sartzea, hori hasieratik argi zegoen. Ez esan genien, gaur zer egin nahi genuen hasieratik, eta ordun bertakoak oso laguntu ziguten, utzi ziguten filmatzen, nahi genuen ia leku guztietan, baita leku zailetan ere, ba eskizentroan, Zorro Baion, errepidean, eta errepide hori da herria sartzeko zegoen irten sarbide bakarra. Eta ordun ba ua mozten zenean ba kamioiak eta dena galditzen zen. Orduan Buenos Airesetik kanpo filmatzea, guk bi Buenos Airesen bizi gara, beti da korapilatsuagoa, ba beti ere gauzak eraman behar dituzulako bertara, baina beste aldetik laguntzen dizu konzentratzen lanean, ez dizu burua barreiatzen. Buenos Airesen, bagero etxera zoa, filmatu ondoren, eta bar, baina hemen berriz, bat denak hotel berean geunden, bazirudin, abidai antolatu bat, eguraldi oso ona izan genuen ere, hori esan nahi nizuen, ze, bai junginen, denboraldi behean junginen, eta bueno, prezioak ere merkeagoak, eta data oso zehatza geneukan filmatzeko, zeren eta maiatzetik aurrera ba hasten delako elurra botatzen hilabete terdian, eta botazun euroia bota behartzunenean, beraz, perfektu izan zen. Biki, jakin nuke nola montatu zenuen produkzio ekoizpen eskema, ze uste du koprodukzio badela? Bai, dago MIS, baina ez da Frantziako proiektu espezifikoa, ez dugu koprodukzio formalik Frantziarekin, horregatik agertzen da amaieran. Eta nola sartu zen Adriana Barras proiektuan? Adriana Barrasa, argentinar batekin dago ezkonduta, eta jakin nuen Buenos Airesen bizi zela, eta orduan lortu nuen haren posta elektronikoa, bidali nion mezu bat, esan ziaten Miamin bizi zela, orduan gidoi bat bidali nion gutun batekin, esan ez, ba nahi nukeela proiektuan egotea, personaia Marta zela, bera egotea nahi nukeela, banekiela Hollywooden zegoela, baina uste nuela, ulertuta neukala Argentinan egin nahi zuela, eta oso profesionala izan zen, aste betean erantzun zidan, irakurrizun gidoia, Skype-ez jarri zuen harremanetan erekin, zer moduz data hauetan egiten baduzu, egingo dugu. Horretun, perfektu izan zen, denak zeuden eskuragarri, aktore guztiak, batzuk bidaian, baina data horietarako bertan zeuden denak erabiltzeko moduan. Beraz, aparta atera zen, eta ura moldatu egin zen, ba, film txiki baten egiturari. Galdera gehiago. Ba, eskerrik asko denei.